Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Shella Franklin at kasama ko po ngayon ang Philippine Queen of Soul na si Miss Jaya. Kumusta Jaya and welcome to Perth?
Hello po, magandang umaga sa iyo. Sa lahat po ng mga kapamilya nating nakikinig ngayon, magandang umaga.
Congratulations sa successful concerts mo sa Darwin, Brisbane at syempre dito sa Perth.
Salamat po.
Ito ba ang unang beses mong pagbisita rito sa Perth?
First time ko po, Perth time. Perth na Perth. Pero talagang ang gusto ko dito sa Perth, very quiet siya. Actually, nakakaabot kami ngayon sa holiday.
WA Day.
So, ang saya-saya kasi nakapunta kami sa Kings Park. And ang ganda ng view. I mean, people were so friendly. We were able to say hi to a lot of the mga local Australian. So, ang saya-saya.
That's good. Kahit paano, nakita mo naman ang ganda ng lugar namin. And sa ibang estado ng Australia, nakapunta ka na rin ba sa kanila?
Opo. Actually, yung una po naming kapamilya fun day for this month was in Darwin, and then sa Brisbane, and then Perth. So, and the other shows I've done were in Sydney and Melbourne. And so, medyo nakakailang balik na rin po ako dito. Kaya talagang masaya every time. And I always look forward to coming back. Kasi mga Pilipino po dito, mga kapamilya natin, sobrang warm, excited sila. At saka, parang alam mong damang-dama nila yung pagdalaw mo, pagpunta mo, pagperform. Yeah. So, very, very nice every time I come here.
Oo naman. Siyempre, we truly appreciate yung mga performers na gaya mo na pumupunta rito and they take the effort. Kasi lalo na sa amin dito sa Perth kasi talagang ang layo namin.
At saka ang lamig. Pero ang sarap.
So para sa mga matagal nang nakatira dito at hindi up to date sa showbiz sa atin, pwedeng pakikwento mo naman kung kailan at paano ka nagsimula kumanta.
Ay, opo. Tulad nga po ng karamihan, ang alam nila ako'y anak ni Elizabeth Ramsey na yumao nga po mga 2.5 years ago, and na-discover po ako talaga ni Miss Pilita Corrales from the US. Mm-hmm. They had a show there and then isa ako sa opening acts, and nung narinig niya yung first song, agad nagtanong siya sino ako. Then mm-hmm. she found out anak nga po ako ni Miss Ramsey, so the second show pa niya ako na-convince na umuwi. And then, that was in 1996. And then, 1997, there was a competition called Metro Pop Music Festival or Metro Pop Song Festival in Manila. Isa ako sa interpreter ng kanta ni Mr. Danny Tan and Miss Edith Gallardo. So, this was a songwriting competition. Yes. And we won. Mm-hmm. So, after nun, that was the time my album was to be released from Viva Records. So, Miss Pilita Corrales really was the person in charge of taking care of an album with Boss Vic Del Rosario of Viva Records. And then when that all happened, biglang siguro nag-cause ng konting curiosity kasi nga iba yung boses ko.
Yeah.
At the time, there was a band explosion in Manila. Lahat halos ng mga sikat na banda namamayagpag sa ere. So, pagdating ko, parang siguro naiba lang ng konti yung sound.
Yes.
Nagsimula na yung dahil tanging ikaw, laging naroon ka, hanggang ngayon ay mahal, dahil ba sa kanya, wala na bang pag-ibig. And when the songs became hits, tsaka po siya ginawa ng movie.
Okay.
So, bawat movie pong nailabas na with the same title, binase po because of the hit songs. And since 1996, hindi na ako nakabalik talaga ng US because I was residing in the United States. Tapos, because at the time wala pang network wars or war, nakakatawid-tawid ako, GMA, ABS, GMA, lahat po ng shows. As a matter of fact, yung pinaka-popular ko pong unang guesting was at the Sharon Cuneta show over the phone where I sang a song, Get Here. By Olita Adams, sa kasama nila Sharon Cuneta, nandun yung nanay ko, yung mga co-hosts niya. Pero actually, nasa Manila na ako noon. And so, ayaw lang kong pakita kasi nga medyo pinapapayat nila ako nung time na yun. And, well, anyway, since 1996, and ngayon ay 2017 na po, yeah. I've been really active in the local music scene, and I've also been with GMA TV Network for about 16 to 17 years.
Wow.
I joined the SOP, yung aming variety noontime Sunday show na dati pong ay competitor ng ASAP.
Uh-oh.
And I was with Regine Velasquez, Ogie Alcase, Jano Gibbs, among many others, Lanim Salucha. We did that show for quite a long time, mga 10 to 12 years.
Mm-hmm.
And then naging Party Pilipinas, Sunday All Stars, until they took it and pulled it out of the TV waves. I dabbed naman into acting.
Ah, okay.
So nakapag soap ako, kumbaga mga telenovela po.
And anong reaction mo doon? I mean, from singing biglang naging acting.
Well, I've always enjoyed acting. Mm-hmm. As a matter of fact, ang dami ko po mga cameo roles sa mga movies ni Regine.
Mm-hmm. Okay.
Dalawa yata 'yon, and nung time po kasi na nag-decide akong mag-artista, yung to-do movie, telenovelas, mga sa TV lang na soaps, naisip ko kasi baka minsan wala nang makantahan. Kailangan meron akong fallback.
Yeah,
sure enough, natanggal yung noontime variety show.
Yeah.
Medyo nandun ako sa acting side. But about last year, I think it was last year, kung di ako mistaken, 1 year na kasi ako sa ABS-CBN.
Mm-hmm.
And actually 1 year in July. Hindi ko po ina-expect kasi na mag-move ako sa ABS-CBN.
Mm-mm.
But at the time that I felt like I had to make a change, talagang ako yung nagkusa. I said goodbye to my manager.
Mm-mm.
Tapos nag-solo ako for a few months. Of course, with the help of another management company, ang Stages. And after that, after a few talks with a couple of people, si Kyla and si Eric Santos, na lipat ako sa Cornerstone Entertainment, and sila na po yung nagmamanage sa akin. So at the time that it all happened, yun din po yung time na nailipat nila ako sa Tawag ng Tanghalan,
okay.
Sa Showtime. So no. It's been really about a year, almost a year, and 20 plus years na rin po ako sa industriya.
Yeah.
I'm sure yung mga tao po na hindi nakakakilala sa akin ay nakikilala po yung kanta. Yung mga kantang kinakanta ko sa radyo.
Mm-hmm.
So, yun, at least by that, doing the performances here sa Perth, sa Darwin and sa Brisbane, even sa Melbourne and sa Sydney, yung mga talagang hindi nakakakilala, sinasabi nila, ah, siya pala yun!
Oo, tama. Kasi sabi mo nga yung mga kanta mo ginawang movies.
Uh-huh.
So yung iba, ang alam lang nila yung kanta, not you.
Tama po. Mm-hmm. So, plus hindi pa masyadong uso nun yung music videos.
Yes, oo.
And kung meron man, parang hindi lahat ng kanta nagawan ko ng music video. So,
baka trailer nung movie ang
yun,
ginawa
mas
nila.
Meron pa siguro po, trailer ng movies. Mm-hmm. So yun, it's been 20-something years na po.
And then, balita ko yung mga records mo, bali multiple platinum balahag.
Wow.
Almost.
Yung mga iba po ay nag multiple platinum award. Hindi ko na alam, may diamond pa yata silang naiisip. Pero fortunately, by the grace of God, He was really able to bless me with a lot of beautiful songs through the most magnificent songwriters in our country. Talagang ang dami nagbahagi sa akin, si Mr. Venny Saturno, primarily Mr. Freddy Saturno, merong kadami, hindi ko na maisip yung iba. Basta marami pong mga songwriters na talagang pagbigay nila, parang natsitsempo din na yun yung nagugustuhan ng tao. So,
At saka magaling naman talaga ang mga Pilipino in any kind of art, di ba?
Of course, ng bonggang-bongga.
Yes,
yeah.
And nakapag-gawa ka na rin ng movies ba?
Cameo roles lang naman
Okay.
po. Mostly TV soap operas, telenovela, mga ganyan po.
And then, between comedy and drama, ano ang mas komportable ka?
I like doing both. pag sinabi naman kasi po ng director, oh, ito, malungkot, iiyak tayo, madali namang umiyak.
Mm-hmm.
Sa akin, actually, yung comedy, na minsan na-frustrate ako kasi pag wala pa yung take or action, dun ako nagkukulit. Tapos pag magro-roll na yung camera, parang nawala na yung timing,
yes,
yung joke.
Yes.
So parang mas frustrating po sa akin ang comedy, pero mas masaya. Siyempre, mas masaya siya.
And then, sa palagay ko na nagawa mo ng lahat, meron pa bang hindi mo, hindi pa ba? Ano yung wini-wish mo pang gawin mo?
Well, marami pa naman pong albums to make. As a matter of fact, I'm doing an album. When I go back home, I'm recording the first one that was written by Miss Yeng Constantino. So, magre-record po kami under Star Music Philippines and Tawag ng Tanghalan Grand Finals sa Kids. There, it's happening this weekend. And then, June 12 ba? Tama ba ako? June 10 ba? Or June? Basta yung following week po na yon, June 12, mm-hmm. I will be with the Horados doing the Tawag ng Tanghalan again for adults.
Ah, okay.
So, balik na po yung gong. Balik na lahat ng dati. And this is going to be our second season. Thank God, may second season na po kami. So, we will be on air for until mag-grand finals, and we really hoping na mag-click po ulit sa mga kapamilya natin na nanonood dito sa TFC. And of course, I would love to try some acting projects din, syempre. Pero right now, I'm concentrating po talaga on singing again. Kasi matagal-tagal din po ako hindi nakita at narinig ng mga music lovers, lalo na ng OPM music lovers. So yun po talaga ang gustong para ang goal ng management, Cornerstone Entertainment, na mag-recording and makita ulit as a performer, an entertainer. So yun.
And then ito na siguro ang pinakamahirap na tanong sa lahat. Ano ba ang paborito mong kanta?
Ang hirap talaga. Kasi pag kanta ko, syempre parang, palagay na lang po natin, of all the albums I've done, say 100% of the materials I've done, I think I like about half of it. Kasi syempre may mga kanta na tumatama din sa akin.
Yes.
Pero sa kabuuan, lahat po talaga gusto ko. Sa matter of fact, hindi ko maalala lahat ng songs na ginawa ko. Minsan talaga hindi ko na alam na ginawa ko. Pero kung papipiliin ako, syempre masarap mag-revival. Gagawin mo ulit ng version ng mga kanta ng idolo mo. So,
yeah.
I'm hoping and crossing my fingers na in the future I can revive some of the Basil Valdez music,
yes.
Odette Quezada, Rick Segreto, mga panahon na yun nung mapinakikinggan ko, Sharon Cuneta, yeah. Ray Valera, mga ganun.
I'm sure magiging hit yun. Hihintayin namin yun.
Hihintayin namin. Pangarap ko po. Pangarap pa ngayon. Nasagot ko ba yung tanong nyo? Favorite song? Okay. Meron akong isang kanta. Ang title niya, I Still Believe in Love.
Sinong original nun?
Ako. And
okay.
It was written by Christine Bendibel. So it's in one of my albums.
Okay.
I think, kung nasan yung Wala Na Bang Pag-ibig, yung Orange,
okay.
It's called Jaya in the Raw. I think nandun
okay.
siya. Yan.
Okay.
And sometimes you just know. Kasi yun yung first song sa Metro Pop na nun nanalo kami, yun yung talagang nakilala ko sa soul singer. Okay din, Wala Na Bang Pag-ibig. Okay, yay!
Oh, yan ang hinihintay na sagot siguro ng karamihan. I'm sure maraming nakikinig sa atin ngayon na nangangarap din na maging professional singers. Ano ba ang masasabi mo o maipapayo mo naman sa kanila?
Wow, isa yan talaga yung tanong na mahirap sagutin. Ako po ay kumakanta kasi pareho ng magulang ko ay kumakanta at musikero, musiko. Hindi ko kasi, pinilit lang ako ng nanay ko kumanta. Kasi alam niya, naririnig niya na marunong ako. So I think na naging mahal ko lang ang pagkanta at yung trabaho ko siguro nung mga 15 years ago. Hindi ganun katagal kasi talagang dati sobrang nahihiya ako. Ang focus ko eh ang pagkanta ay temporary, kailangan may normal na trabaho. Hindi ko talaga na naisip na ito yung purpose ko. Ito yung gift ni Lord na kakanta ko. Magiging performer ako. So ngayon, I have accepted it. I actually am so in love with singing and performing na pag hindi ako kumakanta, parang nagkakasakit ako. Parang nangihina ako. So, for me, my advice for those who already have that gift, if you have faith, say in God, ask Him to guide you how you're going to be able to pursue it. Because hindi po siya madali. Talagang mahirap. Marami kayong luluhain. Marami kayong pagdadaanan. Minsan, ko-contest tayo. Ako kasi hindi ako produkto ng amateur contest. So, hindi ko alam yung pakiramdam ng nananalo, natatalo, nananalo, natatalo. Pero minsan yung mga nagkukwento sa akin talagang minsan nagsasanla sila ng gamit, nakapunta lang sa probinsya kung saan make pa contest. Alam niyo po, isang mahabang journey ang show business. Singing is different. Show business is another thing. Kung gusto niyo pong maging famous, wag yun ang goal. The goal is know your craft, accept that gift, and then get good at it. You have to get better at it because hindi rin naman kasi pwedeng sumikat kung hindi ganun kagaling. Iba rin talaga yung destiny and that gift that God will lead you to that destiny. So, be patient, learn your craft, makinig kayo sa iba't ibang singers. If there's a particular style that you like and you feel na you're comfortable in it, don't change. Keep it up. But at the same time, learn other genres. Kasi dyan mag-evolve yung sound. Kasi po ako, nakikinig ko sa rock, classical, jazz, even Portuguese music, Brazilian music.
Wow, lahat talaga.
Afro-Cuban, name it. I think I've already listened to it. And binibigyan ko yun ng gospel music, white or black, pop or rock, rap, hip-hop, soul, jazz. You have to listen to all of these things in order for you to find yung fire inside you. Saan ka ba talaga pupunta? And when you already are getting into that, just be patient and continue to pray na mag-guide kayo kung saan talaga kayo patutungo. And if it doesn't work out, okay lang din. Huwag kayong ma-frustrate. Baka talagang hindi nga po sa inyo. Then use that singing skills for something else. Baka iba yung paglalaanan nun.
Yes. Ayan, mula kay Miss Jaya mismo, may other shows or albums ka bang gustong ipaalam sa atin?
Ay, opo. Ay, bagong lahat, matuto rin kayong umaccept ng criticisms. Ayan. Yan. Importante yan, sorry. Yes. Kasi baka akala nyo kasi feeling nyo magaling kayo, tapos may nagsalita na hindi kayo masyadong magaling, huwag nyo ikakasama ng loob yun. Kahit kami nasasabihan ng ganon. So, you take it as a learning challenge to get better at what you do. So, practice makes perfect. Yes. Yan. Okay, so ano na nga ang gagawin ko?
Again?
Yes, bagong album coming very very soon under Star Music Philippines, and tawag ng tanghalan sa Showtime's Kids Grand Finals happening this weekend, and then next week we're starting tawag ng tanghalan sa Showtime Monday, June 12. Panoorin niyo po yan dahil balik na po ang gong at si Sir Ray Valera as our punong hurado. And of course, minsan po nakikita niyo ako sa ASAP as a guest. And by the way, recently po, I was given a tribute by ASAP Pinoy bilang isang OPM artist. So talagang isa yan sa proud moments ko kasi bihira pong mangyari yan. And pinarangalan ako ng ASAP Pinoy for that achievement of becoming an OPM, hindi naman legend, icon, parang ganun po. So maraming salamat again sa lahat ng mga taong sumuporta sa akin at nakinig sa lahat ng mga awitin ko. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako magtatagal at makakarating sa kinatatayuan ko ngayon. So maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng listeners ngayon. And ma'am, salamat for your interview.
Well, maraming salamat din sa pagpapaunlak sa aming interview. At marami kang pinaligayang Pinoy dito sa Australia. Kahit na 3 states lang ang nabisita mo this time.
Nadagdagan natin yan.
Please do come back. Balik kayo dito kaagad. And yung album nyo definitely will wait for that one. So thank you again, Miss Jaya.
Maraming salamat po mga kapamilya. God bless all of you. And thank you again very much for your support.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.